Akcionář, hlavní sponzor a předseda představenstva klubu Bohemians Praha, majitel společnosti Barvy a Laky Hostivař, která patří mezi nejvýznamnější středoevropské výrobce a distributory tohoto zboží. Za rok 2018 také vítěz a držitel titulu EY Podnikatel roku hlavního města Prahy, Darius Jakubovič, je naším dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
Když jsem teď v úvodu zmínil sousloví držitel titulu, tak nebyla řeč o fotbale, ale o ocenění vašeho podnikání. O tom nepochybně bude řeč v našem pořadu, konec konců je ekonomický. Nicméně ještě k tomu fotbalu. Vnímáte fotbal jako biznis nebo spíš jako drahého koníčka?
Tak momentálně spíš je to skutečně koníček, protože tak, jak jsou nastavený ekonomický parametry toho fotbalu v České republice, tak skutečně by to bez donátorství nemělo šanci přežít.
A můžete prozradit, jak moc třeba dotujete Bohemians, nebo to je součást nějakého obchodního tajemství?
Ne, není. Já jsem si nastavil na začátku nějaký pravidla a je to zhruba 10% ze zisku, nebo řeknu z výnosu, který realizuje naše firma, takže se pohybujeme v částkách okolo 10 milionů korun ročně.
Pokud ale mohu soudit z výroční zprávy klubu Bohemians Praha, na kterou jsem se díval, tak klub působí jako ekonomicky stabilní, aspoň teď. Myslíte, že to bude i po letošní sezóně, kterou tak narušil koronavirus a opatření s ním spojená?
Asi nebude, protože samozřejmě část našich příjmů souvisí jak s merchandisingem, tak samozřejmě se vstupným, ale především i z prodeje hráčů. A to je vlastně ta část, která se momentálně úplně zastavila. A rozhodně Bohemka nechce prodávat nikoho pod cenou. Takže předpokládám, že po dlouhých letech nějaká ztráta vznikne. Ale myslím si zase, že to je přechodný období a snad se z toho brzo dostaneme.
A díváte se na hráče jako zkušený podnikatel, ekonomicky znalý člověk, jako na ekonomickou položku ve smyslu ideálně levně koupit a draze prodat?
No, takhle by to bylo samozřejmě optimální, ale takhle se na to nemůžeme dívat. Musíte mít vlastně ten celkový vzhled na to celkový mužstvo, musíte se dívat na to, abyste ho zásadním způsobem neoslabil a aby to bylo smysluplný. Takže cíl je samozřejmě toto, ale do toho ještě vkloubení výchova vlastních hráčů, který se Bohemce daří a celkově vlastně se musí nastavit velmi, velmi citlivě ta rovnováha ekonomická. My jsme vlastně roky zpět, řeknu 5 let zpátky, měli strašné obměny, to znamená, vždycky jsme začínali úplně znova a právě protože jsme museli řešit na prvním místě jenom ekonomiku. V těch posledních letech se na to můžeme trošku dívat jinou optikou, to znamená, nejsme tak ve stresu, nehoníme ty dluhy z minulosti a tím pádem můžeme víc uvažovat prostě o tom levně nakoupit a dobře prodat.
Asi bude fér i vůči posluchačům, když přiznám, že já sám jsem fanoušek Bohemians, takže sleduji ten vývoj týmu, byť již třeba ne tak detailně jako dříve. Vašim kolegům se daří nacházet talenty, daří se je nechat ukázat a pak dobře prodat. Příkladem je odchod Jusufa do Slávie nebo Teteha do Sparty. Jsou tohle z poslední doby ty nejvýraznější prodeje?
Tak asi jsou mediálně nejvýznamnější. Já bych ještě do toho nějakým způsobem zasadil i to, že Patrik Šik vlastně odehrál jediný část penzum v České lize u nás a vlastně následně byl prodán samozřejmě Spartou za velmi, velmi vysoké peníze do zahraničí. A vlastně je to nějaká ukázaná cesta, že i z klubu, jako je Bohemian, se dají udělat velký přestupy. A samozřejmě k tomu i právě směřujeme ta naše snaha, abychom představili ten klub jako dobrou adresu, kam rádi už ty hráči přicházejí a samozřejmě vědí, že existuje přímá cesta z Bohemky dál.
Pokud je o ta omezení, která způsobil nuceně koronavirus a ta opatření s ním spojená, máte spočítáno, o kolik jste vlastně přišli třeba jenom na ztrátách ze vstupného? Já připomnu, že jste pro letošek dokázali navýšit dokonce kapacitu dělíčku stadionu na 6300 diváků a průměrná návštěvnost byla opět 80% kapacity, takže to není úplně zanedbatelné.
Z těch čísel, co jsme dostali prvotně předložený na představenstvo, tak se minimálně jedná o nějaký 250-300 tisíc korun čistého z každého utkání, který jsme neuskutečnili doma. A samozřejmě následně k tomu je prodej, merchandising, občerstvení, z kterého taky máme nějaký přínosy, takže ta částka bude hodně vysoká. Ale říkám, podstatná tam ještě ten prodej hráčů, takže v tuhle chvíli na rovinu se bavíme o 30 milionech korunách, které nám chybí v tom rozpočtu.
Když jste zmínil tyhle ty finanční ztráty ve srovnání třeba s jinými kluby, když se podíváte na to, kolik stovek milionů plyne třeba do Sparty ze strany Daniela Křetinského a výsledky při vší úctě tomu v poslední době nebo v poslední letech neodpovídaly, nejste vlastně spokojen s tím, jaký je poměr cena výkon současného klubu Bohemians?
Tak samozřejmě krátkodobým hledisku určitě ano, vždycky každý si to sleduje. To jo, já porovnávám taky ty nadnárodní společnosti v oboru barev, taky se vždycky mírně usmívám, ale to není tak, jo, to prostě skutečně nějaký období, který teďka prožívá Sparta, věřím tomu, že se brzo vrátí a pak zase při účasti v těch evropských pohárech se opravdu dokážou ty peníze z části vrátit, i když říkám na začátku, tohle není projekt. Ten fotbal není o tom, že by se na něm mělo vydělávat. Jo. Já jsem přednedávnem četl jednu knihu, týkala se to Barcelony, kde vlastně neustále ty manažeři zdůrazňují pumpuj peníze do produktu a vrátí se ti v účasti v Lize mistrů. Akorát samozřejmě v českých podmínkách to je velmi, velmi nepravděpodobné.
Na druhé straně a za chvíli už tu fotbalovou tématiku opustíme, byť je to úzce spojeno s ekonomikou i ekonomikou vaší firmy Barvy Aleky. Ta jarní sezona se Bohemians poměrně povedla, takže když mluvíte o pohárech, Bohemka je v té skupině o poháry. Jak hodnotíte a opět ekonomicky tu nadstavbovou část, která se hrála v loni poprvé? Je to i přínos z hlediska ekonomiky, že se hraje víc zápasů, prodá se víc vstupenek?
Tak já jsem zároveň členem výboru LFA. A musím říct, že jsem byl jedním z těch hlavních, kteří hlasovali pro, kde jsme hledali nějakou další nadstavbu, zajímavost prostě toho fotbalu, který končil v nějakém období a dál nic. Takže v evropských dalších soutěžích se, pokud nemají 20 účastníků, takže odehrají daleko víc zápasů, tak na něco takového přišli a realizují. A myslím si, že to byl dobrý krok. Přineslo to prostředky navíc, jak na úrovni LFA, tak samozřejmě na úrovni klubů. A myslím si, že ten trend je správně. Bohužel zase jsme se potkali 2 roky, tady firmy šetří, protože byl velký tlak do mzdových prostředků. A teď, když se to jakoby uklidňovalo, tak přišel koronavirus. Takže jenom si myslím, že nám proti tomu nehrajou z druhé strany některé ty ekonomické věci. To je celý.
Už jste několikrát zmínil, že ten fotbal vlastně neděláte jako biznis ani tak moc, spíše jako koníčka. Nicméně vaše firma, vaše jméno je s fotbalem logicky teď spojené. Fotbal v Česku má za sebou řadu různých afér, kauzy, uplácení rozhodčích, kupování si výsledků. Zvažoval jste i tyhle aspekty, když jste šel do pomoci Bohemians, do záchranné klubu, ve kterém už jste více než 10 let tedy, ale přemýšlel jste o tom, že vlastně spojíte svoje jméno s prostředím, které nepůsobí navenek úplně čistě?
Tak úplně na začátku jsem si to neuvědomil, to řeknu na rovinu, protože tam byla primární snaha pomoc záchraně toho klubu. Ale následně v těch dalších letech si to samozřejmě uvědomuji, protože mám jednání s kolegy, z biznesu, všechno a samozřejmě tyhle ty aféry, které bohužel u tohoto sledovaného sportu jsou hodně prezentované. Oni jsou totiž i všude jinde, ale nepíše se o nich tolik. Takže já si myslím, že ta moje role i moje vystupování je v tom, že bych rád, aby se očistilo to jméno toho fotbalu, aby převážely ty pozitiva, které ten sport přináší a to uspokojení a tu radost a emoce, které jsou s tím spojené. A já si myslím, že i ten vývoj směřuje k tomu, že se to zlepšuje.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Mluvíme s majitelem společnosti Barvy Aleky Hostivař a také předsedou představenstva Bohemians Praha Dariusem Jakubovičem. Podívejme se teď více na vaše podnikání. Vaše hlavní firma je Barvy Aleky Hostivař. Jak vám ta koronakrize, o které jsme mluvili před chvílí v souvislosti s fotbalem, zasáhla do vašeho podnikání, do odbytu, do výroby nebo třeba do vaší malou obchodní sítě?
Tak musím říct, že po první nějakým šoku tak přišla vlastně realita, která je v tuhle chvíli, mohu říct, lepší než v loňském roce. Takže my jsme zrovna asi teda ten obor, který to nezasáhne tolik a nezasáhlo. Souvisí to s tím, že lidi byli doma, moc dělat nemohli, tak začali zvelebovat svůj majetek a tím pádem začali nakupovat houfně barvy. A ten trend je dokonce v jednu chvíli dospěl tak, že jsme vůbec nestíhali vyrábět. Takže co se týká až na nějaký malý části, protože v té naší skupině je těch, řeknu, pilířů, na kterých stojíme více, tak až na lakovny, který vlastně dělají pro automotiv, který vlastně taky prožil jeden měsíc velmi krizový, tak všude ostatně to bylo výborný. A byl to velký nápor a stres pro pracovníky firmy, protože stíhat všechny ten tlak a nárůst a k tomu ty opatření a samozřejmě to stálo i docela hodně peněz, vybavení jak home office, tak prostě řeknu bezpečnostních prvků pro zaměstnance. Takže bylo to takový krásný zkouškový období, kdy zase se ukázalo, že ta firma stojí na pořádných nohou a nerozkolíšejí ani takové stav pandemie.
Vy jste zmínil, že to vypadá na lepší výsledky. Opět jsem se podíval na výroční zprávu spojenou s vámi, tedy z barvy a laky. Hostivař v roce 2018 činil konsolidovaný zisk vaší společnosti po zdanění zhruba 76 milionů korun. Už víte tedy, jak se dařilo loni a plus, jaký je výhled tedy na rok letošní?
My se moc úplně nechlubíme, ale samozřejmě čísla všechny zveřejňujeme, takže za rok 2019 je tam velmi zajímavý nárůst, jak v obratu, tak v zisku, cca 20%. A ten skok bude asi ještě větší v letošním roce.
To znamená, že
2020.
Ano, že jste ta výjimka mezi českými podnikateli nebo firmami, na které ten koronavirus tak velký dopad neměl, jak jste zmínil, že jste vlastně nestíhal ani vyrábět.
Ono to nesouviselo jenom s tím koronavirem. My prostě tady rozvíjíme určitý projekty, které jenom v dané chvíli takzvaně dokvetly. To znamená především to je e-shop, především to je vlastně systém distribuce, kde máme obrovské množství vlastních, ale i franchisových prodejen. Takže vlastně to jsou kroky, které by se projevily a teď nikdo neví a neumí odhadnout, jestli by to bylo ještě lepší, kdyby nepřišel ten koronavirus, anebo s prominutím by to bylo stejný, anebo horší to určitě být nemůže. Ale je to doběh. Jo. My jsme hodně investovali v minulých letech do nových, prostě řeknu, technologií a do nového systému prodeje, takže je to pro mě je to jen spíš takový, ty výsledky nejsou svázaný určitě jenom prostě s těma posledníma třema měsícema.
Využili jste jako firma nějaké programy, které firmám nabízí stát jako pomoc právě v té koronakrizi, například Kurzarbeit, programy COVID-1 až 3 a podobné?
Tak pokud vím, tak jediný, kdo něco využil, byla Bohemka. Protože tam skutečně došlo, že některý pracovníci vlastně neměli vůbec ani co dělat, vlastně byl zavřený stadion, bylo zavřený všechno, tak myslím si, že v rámci celé té skupiny, kam patří Bohemka, tak jediná Bohemka využila nějakého, a to řeknu řádově, se bavíme teďka o nějakých pár set tisíc korun za celý to období, a jinak nikdo z naší skupiny nevyužil nic a ani o ní žádat nebude.
Nevnímáte tady tu krizi nastupující, nebo tak, jak se o tom mluví, otázka, jak to dopadne s českou ekonomikou a světovou, ale je vidět, že ten nástup krize tady je vnucený právě koronavirem. Vnímáte to i jako nějakou příležitost, možnost koupit konkurenci, dobře investovat, sehnat nové zaměstnance?
Tak to sehnání nových zaměstnanců už se pomalinku začíná projevovat, tam je to velmi, velmi pozitivní, ta nová situace, protože pro nějaký rozvoje, když máte naplánovaný, tak vám ty lidi prostě musíte sehnat. A co se týká příležitostí, tak my sledujeme bedlivě ten trh, možná něco, a já to beru tak, že to je nějaký přirozená selekce toho trhu a těm připraveným by to mohlo pomoct. Bohužel v tuhle chvíli se teďka budeme pohybovat chvilku, kdy bude asi správně stát velmi podporovat a dotovat a pomáhat. Jo. To znamená, že ono se v tom sítu vlastně ulpí ty, kteří by dávno už přežít neměli, no a ty chvilku ještě vydržej. Takže nebude to určitě teďka otázka roku 2020.
A váš pohled jako zkušeného manažera na vývoj ekonomiky, čekáte, že se z toho česká ekonomika jako celek, teď myslím, zpamatuje rychle?
Tak teď bych byl nějaký prognostik, který se dívá do nějaký koulí. Tam je celkově problém jenom to zaměření ty české ekonomiky. To znamená, teď jako my, Slovensko, jsme zaměřený strašně na automobilový průmysl a tam já neumím odhadovat. Kdybych teďka neměl ten automobilový průmysl a dal to stranou, tak si myslím, že ta ekonomika se z toho zpamatuje velmi, velmi rychle a velmi dobře. Ale automobilky prostě je pro mě obrovský obor, ale neodhadnutelný z hlediska dalšího vývoje.
Vy v něm jste nějak mimochodem angažování, máte lakovny, spolupracujete s oborem automotive?
jenom přes ty lakovny, kde jsme tam měli zakázky do automotiv a ty jsme vlastně prakticky nahradili během 1,5 měsíce normálníma standardníma dodávkama lakováním pro normální firmy nezávislí na automotivu, takže celkově firma není prakticky vůbec závislá na automotiv sektoru, maximálně v nějakým části opravárenství, ale to je tak nevýznamný z hlediska toho celku, že určitě na tom závislí nejsme.
Vy na svém webu zdůrazňujete, že vyrábíte výhradně v Česku. Ukázalo se to jako konkurenční výhoda v dnešní době, nebo v té době uplynulých 3-4 měsíců, kdy byla globální ekonomika ochromená, výroba v Číně stagnovala, výroba zkrátka v místech, kde je levná pracovní síla, stagnovala, abyste si v uvozovkách řečeno v klidu vyráběli doma.
Ono to tak v klidu úplně není.
Proto jsem řekl ty uvozovky.
No, ono tak v klidu není, protože ta globalizace opravdu probíhá a my jsme měli při těch nárůstech největší problém ani ne tak s tímto vyrobit, ale mít na to dostatek surovin a dostatek obalů. Jo, protože samozřejmě ta doba byla taková podivná, že to, co dřív normálně bylo druhý den, tak najednou to trvalo 14 dní, 3 týdny. Ale paradoxně musím říct, že třeba u některých našich zahraničních zákazníků jsme získali hodně, protože přestali některé firmy dodávat. Takže tam byl takový zajímavý moment, že dlouhodobě jsme se třeba někam nemohli dostat a najednou nás sami oslovili a rychle, protože třeba ta firma, teď to řeknu, z Itálie nebyla schopná v daných chvíli dodávat, takže úplně že byl nadšený z toho, že jsem na něčem takovým parazitoval, to ne, ale prostě najednou bylo všechno jinak. Jo. A ta globalizace z hlediska toho, jestli vyrábíme v Čechách, já si myslím, že hlavní přínos je to, že opravdu všechno, veškerý ty lidi, kteří to vyrábějí, jsou tady z Čech, jsou tady placený za ně odvody a nemalé odvody, jsou tady placený veškerý daně, ale bohužel v tom českém systému to zvýhodnění tohoto, že se vyrábí doma, vůbec neexistuje. Takže nevím, jestli výhoda, ale to rozhodnutí spíše odsaď rychlejší, protože tady něco řeknu a dneska se to ještě realizuje, nepotřebuje tam žádný dlouhý procesy a to asi v takové chvíli, kdy přijde jaková krize a je potřeba velmi rychlé rozhodnutí, co dělat, jak dělat, tak v tuhle chvíli to vítězí.
Vy jste za rok 2018 získal ocenění EY podnikatel roku za hlavní město Prahu, kde sídlíte. Já jsem se našel taky hezký citát primátora Hřiba právě z doby, kdy vám byla předávaná ta cena, že cílem má být svobodná, vzdělaná, digitálně propojená společnost. Napadá mě, jestli proto vlastně Praha dělá dostatek, já vím, že vás teď tlačím do nějaké kritiky, ale například nedobudovaný okruh, nepochybně odtud vyráží řada kamionů se zbožím. Nechybí vám to, že za posledních, nevím, 10-20 let se toho zas tak moc nepostavilo tady v Praze a okolí, aby vám to ulehčilo situaci?
Tak já spíš vnímám tak, že když potom vyjedu na Slovensko, kde máme to filiálku a samozřejmě do Polska, tak vidím ten posun, výraznější posun dopředu, jde před, já nevím, řeknu 20 lety v porovnání s Polskem, jsme byli na tom fantasticky a dneska prostě trošku ze závistí se tam dívám, jak je tam vybudovaná síť nových silnic. Mám trošku problém s navigací, protože moje navigace, která je stará v tuto chvíli 4 roky, ona je trošku asi starší, ale v autě, který bylo před 4 lety, už spousta silnic nezná. Jedu vlastně po poli takzvaně a u nás samozřejmě ty věci trvají strašně dlouho. Určitě by to pomohlo, ale nemyslím si, že vzhledem ke složitosti toho systému u nás těch povolaček a tohle všechno, tak jestli se to dá vyřešit nějakým způsobem rychle. Samozřejmě my počítáme náklady na dopravní, na logistiku, náklady a tam jsou dva hlavní aspekty, to je čas a samozřejmě rychlost. No a v těch dvou parametrech plánujte něco se stavem, který tady teďka momentálně, byť jsme na okraji Prahy, jo, takže relativně to je dobrý, ale mohlo by se ještě, řeknu, vydělávat podstatně víc a mohly by být i vyšší daně, kdybychom vlastně nemuseli zbytečně ztrácet prostředky v logistice.
Říká majitel společnosti Barvy a Laky Hostivař a také předseda představenstva fotbalového klubu Bohemians Praha Darius Jakubovič. Firma Barvy a Laky mají dlouhou historii, bezmála 130 let. Vznikly už za Rakouska-Uherska, založil je František Josef Materna, podnik rostl, dlouho prosperoval, předával se z generace na generaci, až to nástupnictví utnul tedy bohužel únor 1948 a znárodnění. Je něco, v čem se tahle dlouhá tradice podniku, který teď vedete a vlastníte vy, dodnes projevuje?
Byla to první česká továrna na výrobu barev v českých rukách a já bych chtěl navázat na tuto tradici, protože když já jsem vstoupil do toho oboru, tak tady bylo hodně moc konkurentů, ještě významnějších, než jsme byli my. Všechny většinou jsou prodaný s výjimkou vlastně jednoho, ještě velkýho. Už ani ta výroba tady neprobíhá, povětšinou se odstěhovaly výroba, takže já bych na to navázat chtěl, protože si myslím, že to srdce Evropy a vlastně, já to řeknu trošku, to Rakousko, Uhersko, tak pořád ta Česká republika v něm byla velmi významným průmyslovým výrobcem. A kdyby se to aspoň trochu vrátilo do té pozice, tak by to byl velký úspěch pro celou tu zemi, ale a samozřejmě i pro jednotlivce. Takže ta tradice, ten odkaz, mi se to strašně ty myšlenky líbí a líbí se mi prostě pracovat s něčím, co má dlouhou tradici, protože se to dá dál budovat a on to příběh jak těch barev, tak samozřejmě i ty bohemky.
Mimochodem, neozvali se v průběhu let nějací potomci původních majitelů?
My jsme vlastně hrozně, nebo hodně jsme pátrali a de facto jsme vlastně narazili akorát na jednu paní z rodu, kde jsme si vyměnili nějaký základní informace, ale jinak jako ne. Nikdo se neozval a právě jsme trošku to vyvolávali, protože jsme skáněli další ještě nějaký doklady. Máme krásnou kroniku a máme spousta fotodokumentace z té první doby a chtěli jsme to ještě rozšířit, ale vesměs jsme to skutečně skáněli po různých archívech a po různých stavebních úřadech, ale do kontaktu s rodinou jsme se už nedostali.
Vy podobně jako pan Materna, zmíněný zakladatel, budujete firmu taky jako rodinný podnik. Občas to ovšem bývá problém, zejména u té první polistoporné generace podnikatelů, že vlastně není moc komu tu firmu předat, že potomci si vydali vlastní cestou, nechtí podnikat v oboru jako otec či matka. Jak to máte u vás?
Já věřím, že u nás to bude trošku jinak a že se postupně zapojují, byť říkám, angažování teďka syna Bohemce tak veliký, že nemůžu úplně z jeho prací tady moc počítat, i když spolu některé projekty rozjíždíme, takže věřím, že přijde určitý období, kde se vrátí zpátky do firmy. Manželka a dcera tady pracují vedle v kanceláři, takže já myslím, že to postupně bude.
Připomeňte možná úplné začátky tady v podniku Barvy a Laky. Já jsem si přečetl, že se vám ho podařilo získat od Fondu národního majetku v rámci privatizace vlastně až v roce 1997. Je to tak? Nebo jste už v oboru byl i předtím?
Ne, vůbec jsem nebyl v oboru. Byla to ve své podstatě taková náhoda. Myslím, že to bylo třetí kolo privatizace. Nikdo o ten podnik neměl zájem, byl velmi zajímavý z hlediska pozemku, ale měl obrovský dluhy. Takže já jsem strojař a jsem úplně mimo obor a takzvaně z donucení jsem se stal významným barvářem v České republice, ne v celosvětovém, ale v český. A je to opravdu souhra určitých náhod. A bylo to vlastně o čtyřech kamarádech z vysoké školy a postupně to mělo nějaký vývoj, ale je to věcí štěstí, náhody, ale samozřejmě pracovitosti.
Tehdy vám bylo, pokud jsem to dobře spočítal, něco málo přes 30 let. Co byste si dnes zpětně se svými dnešními zkušenostmi z podnikání poradil? Čeho byste se třeba chtěl vyvarovat?
Takhle to není, ale samozřejmě ty zkušenosti jsou neocenitelné. To znamená, v určitých věcech bych byl možná ještě trošku odvážnější, ale zase nikdo neví, jak by to přesně dopadlo. Já nejsem typově takový moc riskantní hráč. Radši prostě jednám s rozumem, skrytými zády a v životě se mi to hodněkrát vyplatilo, ač mě to třeba můžou dneska fanoušci vyčítat, tak je to případ i ty bohemky, protože možná uvidíme za půl, tři čtvrtě roku, že ty kluby, které připravený nebyly, tak to může mít ještě nějaký vážný důsledky. Prostě jsem spíš opatrnější, takže s těma lety člověk řekne, ano, mohl jsem být radikálnější, mohl jsem do toho víc vletět, nemusel jsem tak dlouho čekat, ale to jsou věci možná kdyby a skutečně to je o zkušenostech.
Říká majitel společnosti Barvy a Laky Hostivař a předseda představenstva fotbalového klubu Bohemians Praha Darius Jakubovič. Děkuji za rozhovor.
Děkuji.
A příjemný poslech dalších pořadů přeje Robert Břešťan.